Kas ir pirmās lietas, kas jums nāk prātā, kas jums patika tagad atceroties šovu?
Man patika kompānija. Man. Žors Šiks un Varis Vētis man patika.
Kā jums veicās komandā?
Ļoti saliedzēt mēs bijām. Es ar savu vienīgā uzdevumu tik ļoti labu galā.
Kas bija jūs uzdevums?
Man bija jāpuš tabulē kādu no Raimonda Paula melodijām. Tā bija Genoveva. Un Žors Šiksna, kurš nekad droši to dziesmu dzīvē nav dzirdējis, uzvinēja.
Vai bija vēl kaut kas, kas jūs pārsteidz gan komandā, gan vispār šovā kopumā?
Ļoti labi vadītāji. Gan Dagmā, gan Inters. Visu dieņu, maleči. Ļoti maiga atmosfēra, ļoti mīļi. Ar visā tajā tomēr bija arī intriga. Nebija tā, ka aizē nav nekādas emocijas. Bija zinām intriga un normāli, normāls. Kurš maigs pēdienas vakaram paredzēts izklājas veids šovs.
Vai bija kāda epizode, kur tagad atceroties, jums ir kauns?
Kauns? Kauns par to, ka es nedziedu. Es nedziedošu cilvēku, es piedalījos muzikālā šovā. Es dziedāju kultūras akadēmijā katru gadu veidot kādu no kursiem, kā eksāmenā, kad jādzied dziesmu, bet tas nekad nav bijis publiski. Ja es varēju piedalīties, tad jau kurš nedziedošu cilvēku var piedalīties. Ja šajā reizē vairāk bija jāizceļās ar edukāciju par dažādām dziesmām, nevis par pašu dziedāšanu.
Vai vispār atminēt Raimonda Paula dziesmas ir grūti?
Nu, tās, ar ko mana paudze ir uzaugusi, tās ir nav grūti. Bet, piemēram, tās agrīnās dziesmas, kas teātra izrādē bija, tās nebija viegli. Labi, ka mūsu komandā Varis Vētra bija, kurš pats bija dziedājis teātri daudz dziesmas. Es, piemēram, daudz nezināju. Tās, kas bijuši agrāk teātri vai kino, tās, kas tagad populārākas, tādas zināmas, vispār zināmas tautās, tās jau viegli ir. Bet tiešām tās izrādēm, kas nav populāras, nav viegli atcerēt.
Jūs jau minējāt, ka jūs tā tēma tam raidījumam bija teātri un kino dziesmas. Varbūt arī jums ir kāds mīļākās Raimonda Paula teātri kino dziesmas?
Ilgais ceļš kāpās melodija ļoti patīk. Ilgais ceļš kāpās, nu, kodīgi sakot, jau daudzas vēlnu kalpu dziesmas. Bet patiesībā no visām melodijām, kas saistās man ar kino vai ar teātri, tad jāteica, ka ilgais ceļš kāpās.
Vai kino un teātris vispār ir iespējams bez mūzikas?
Nevar nekād dzīvē. Neiespējams. Kino, teātris, mūzika, tas iet roku rokā.
Kāda ir jābūt mūzikai, lai viņi varētu būt teātrī un kino?
Emocionālai. Bet patiesībā, redz, kino un teātris ir jābūt pēc sižeta jāsadar kopā, kur katra Raimonda Paula dziesma filmā neieliks. Tomēr ir jāzina noskaņa, izrāda jāzina noskaņa. Tas ir smalgs darbs patiesībā. Komponistam jāiedziļinājās materiālā, jāzina režisori, jārunā. Diezgan sarežģīti patiesībā rakstīt un komponēt, man liekas, teātrim un izrādēm.